Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Minim 2320 de lei pot plăti persoanele care doresc să divorțeze pentru serviciile unui avocat și cel puțin 1450 de lei pentru o plângere împotriva procesului verbal de contravenție, conform unui ghid al onorariilor stabilit de Uniunea Națională a Barourilor din România. Cum se stabilește onorariul unui apărător, ne explică domnul avocat Tudor Duca, consilier în cadrul Baroului Iași. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio Iași.
Bună ziua, mulțumesc pentru noua invitație pe care mi-ați adresat.
Domnule avocat, după cum știm, Uniunea Națională a Barourilor din România a stabilit în 2017 ca avocații să aplice onorarii minimale clienților pentru serviciile pe care le oferă. Însă UNBR a modificat în iunie 2023 ghidul orientativ al onorariilor minimale, respectiv au fost actualizate cu un procent de 21,5%. Ce prevede mai exact acest ghid și totuși este un procent foarte mare de 21%?
Da, în primul rând, din capul locului să spunem că nu este o modificare propriu-zisă, ci este doar o actualizare a sumelor minime prevăzute cu titlul de onorariu în acest ghid redactat de către Uniunea Națională a Barourilor din România în anul 2017. La momentul respectiv s-a conturat la nivel de conducere a Uniunii noastre, conducerea avocaturii la nivel central, opinia aceasta că trebuie cumva uniformizate onorarile minimale care erau concepute la nivel local de diferite barouri. Probabil țineți minte că și la nivelul baroului Iași a existat acum multă vreme, cred că eram eu avocat stagiar, un astfel de ghid care să conțină sumele minimale pe care puteau fi practicate de către avocați cu titlul de onorari. La un moment dat s-a renunțat la acestea, au apărut prin alte barouri din țară și consilierii Uniunii Naționale a Barourilor din România s-au gândit să uniformizeze practica, au conceput acest ghid care este menținut an de an, doar are loc această actualizare cu indicele de inflație, care este indicele oficial comunicat de Institutul Național de Statistică al României. Deci, practic, nu este o majorare propriu-zisă în termeni reali a onorariului minim, ci doar o majorare nominală în funcție de rata inflației.
A fost sau n-a fost nevoie de un astfel de ghid? Din 2017 până acum, ce ați constatat dumneavoastră? A fost benefic adoptarea lui?
Eu pot să vă dau un răspuns din perspectiva avocaților din Barou, din care fac și eu parte, avocaților din Barou Iași. Marea majoritate celor cu care am discutat găsesc benefic un astfel de ghid și rațiunile ar fi mai multe. În primul rând, din perspectiva avocaților, ghidul este de folos mai cu seamă avocaților stagiari și avocaților la început de drum, să spunem avocați care își iau definitivatul și au 1, 2, 3 ani de vechime în avocatură. Fiindcă, din câte am observat, piața avocaturii este extrem de concurențială la nivelul baroului nostru, sunt foarte mulți avocați, poate mai mulți decât ar fi nevoie pe piața serviciilor juridice din județul nostru și atunci le este greu tinerilor avocați să își creeze o clientelă. Ori dacă există un asemenea ghid care să fie și pus în practică, avocaților le este mai ușor să stabilească anumite repere în ceea ce privește onorarele pe care le practică. Acum, eu găsesc că este importantă existența acestui ghid și din perspectiva justițiabilului, a cetățeanului care se lovește la un moment dat în viață de o problemă juridică pentru care are nevoie de ajutorul unui avocat. Și atunci cetățeanul respectiv se gândește cam care este un onorariu corect pe care trebuie să-l plătesc eu avocatului la care apelez pentru serviciul de care am nevoie. Deschide acest ghid și vede un onorariu minimal stabilit cu titlul orientativ de către Uniunea noastră a avocaților. Firește că onorariul respectiv este un onorariu la care justițiabilul se așteaptă să-i fie perceput de către un avocat la început de drum. Dacă apelează la un avocat cu vechime, specializat într-un anumit tip de cauze, cu succese răsunătoare în cauzele respective, cu siguranță onorariul va fi mai mare. Acum, se spune, de exemplu, în dosarele penale, un cetățean obișnuit cu o problemă minoră nu se poate aștepta ca un avocat renumit care apără, nu știu, politicieni acuzați de fapte de corupție și așa mai departe să-i perceapă un onorariu minim prevăzut de ghid pentru rezolvarea problemei sale juridice.
Ce s-a avut în vedere la stabilirea acestor onorarii minimale?
S-au avut în vedere aspectele astea pe care vi le-am prezentat. În plus, s-a avut în vedere și eliminarea unor practici de concurență neloială între avocați care, din păcate, existau la momentul la care s-a adoptat acest ghid. Am observat că s-au redus cazurile în care unii avocați percep onorarii derizorii pentru anumit tip de cauze, să spunem, pentru o cauză de divorț, da, aflată pe rolul instanței, percep un onorariu la nivelul actual, să spunem, de 500 de lei, 1000 de lei, da? Totuși este un dosar cu o anumită miză, cu o anumită durată, care presupune o anumită complexitate, un număr de înfățișări în instanță. Și atunci, numai din motivul acesta de a acapara o clientelă în mod neloial, existau cazuri de avocați, nu mă refer neapărat la nivelul baroului nostru, ci la nivel de țară, care practicau această modalitate de concurență neloială. Și s-a urmărit în felul acesta eliminarea și acestui tip de concurență neloială. Dar foarte important de precizat și probabil din capul locului trebuia să o fac, că acesta este un ghid orientativ, nu este un ghid obligatoriu, iar rațiunea pentru care nu este ghidul acesta obligatoriu este aceea că profesia noastră de avocat este o profesie liberală, profund concurențială, ori stabilirea unui nivel minim obligatoriu al onorarilor în oricare materie ar înfrânge principiul acesta al concurenței și al libertății alegere avocatului și atunci noi ca Uniune am riscat sancțiuni din partea Consiliului Concurenței.
Ghidul am văzut că stabilește tarife, dacă putem spune așa, pentru onorariu fix și pentru onorariu orar. Ce înseamnă onorariu orar și la cât a fost stabilit minimul onorariului orar conform ghidului?
Acestea sunt două tipuri de onorare prevăzute de statutul nostru al profesiei de avocat, la care se mai adaugă și onorariul de succes, dar care nu este reglementat propriu-zis de către acest ghid. Onorariul orar se folosește mai cu seamă în activitățile avocațiale care nu sunt standardizate și în care este presupusă o anumită prestație din partea avocatului, care poate fi cuantificată sub forma numărului de ore pe care le alocă pentru, nu știu, pentru consultanță într-un anumit domeniu. Avocatul studiază 5 ore problema respectivă, are loc consultanță cu clientul, îi oferă opinia legală și atunci facturează, să spunem, 6 ore de consultanță juridică. La nivel de ghid, onorariu minimal pentru o oră este prevăzut în momentul actual la 290 de lei, 290 de ron pe oră. Mai avem și onorariul fix sau onorariul forfetar, este cel prevăzut pentru activitățile acestea standardizate. Eu, justițiabil, îmi angajez un avocat pentru un dosar de divorț sau o ordonanță prezidențială pentru stabilirea locuinței minorului la domiciliul părinților sau, în fine, în cazuri și atunci avocatul știe cam ce presupune activitatea pe care urmează să o presteze și onorariul este stabilit cu titlu global, să spunem, de la depunerea cererii de chemare în judecată până la pronunțarea hotărârii judecătorești în dosarul respectiv.
Dacă puteți, vă rugăm să ne dați și câteva exemple. Ce onorariu minim poate percepe un avocat în cauzele civile și în cele penale?
Este vorba de onorariile acestea forfetare de care spuneam. Onorariile minimale, cauzele civile sunt prevăzute pe două categorii mari, să spunem. În primul rând, pentru cauzele evaluabile în bani și aici se stabilește 1% din valoarea obiectului litigiului. Pe măsură ce obiectul litigiului crește în valoare, scade procentul onorariului minimal al avocatului. Aceste procente sunt extrem de folositoare, mărturisesc că nu de puține ori și eu le practic sau le am în vedere atunci când negociez un onorariu cu un client pentru un litigiu evaluabil în bani. Iar pe de altă parte, pentru litigiile neevaluabile în bani, să dăm câteva exemple cu titlu orientativ. De exemplu, pentru un divorț, când sunt implicați minori, onorariul minimal prevăzut de ghid este de 2.900 de lei. Dacă nu sunt implicați minori, este de 2.320 de lei pentru o procedură în instanță. Aici trebuie făcut o comparația costurilor și din perspectiva clientului. Să spunem că la divorț este permisă și o procedură în afara instanței, o procedură amiabilă la notariat și acolo taxa este de peste 1000 de lei. Să spunem, la instanță este mai mare, dar presupune și un volum mai mare de muncă, o complexitate mai mare a cazului, o durată mai mare de soluționare. Deci, cumva este justificată această diferență. În materie de contencios administrativ, să spunem că asistența sau reprezentarea juridică în instanță presupune un onorariu minimal de 2900 de lei pentru plângerile contravenționale. Iarăși, sunt cauze destul de des întâlnite, amenzile rutiere, să spunem, onorariu minimal este de 1450 de lei, în materie de carte funciară 2030 de lei, în materie de litigii de muncă avem onorariu minimal de 2900 de lei, deci o contestație, să spunem, împotriva unei decizii de desfacere a contractului de muncă. Dacă este vorba de drepturi bănești, drepturi salariale, atunci nu se aplică această sumă, ci se aplică procentul stabilit pentru cauzele patrimoniale. Iar în materie penală, să spunem că la urmărirea penală avem un onorariu forfetar stabilit de 2900 de lei pentru întreaga activitate de urmărire, pentru contestațiile în cameră preliminară de 1160 de lei, pentru un proces pe fondul cauzei, un onorariu minimal de 2900 de lei. Acestea fiind mare, sigur, sunt extrem de detaliate în acest ghid și cine are nevoie să îl studieze, îl găsește online pe site-ul Uniunii, pe site-urile barourilor și așa mai departe.
Sunt unele persoane care poate nu își permit să achite 2900 de lei pentru un divorț. Ce soluții sunt pentru aceste persoane sau pentru alte cauze în care justițiabilul nu își permite să achite?
Da, acum trebuie să avem în vedere că totuși când s-au avut în vedere stabilirea acestor onorare minimale, a avut loc și o analiză judicioasă. Poate suma de 2900 de lei cu titlu de onorariu pentru un divorț pare mare pentru unii cetățeni, dar totuși trebuie avută în vedere și complexitatea cauzei și activitatea profesională care este desfășurată de avocat și durata procesului. Un proces de divorț durează cel puțin un an de zile. Deci o astfel de sumă, să spunem că se poate eșalona, 2900 de lei împărțit la 10 luni sau la 12 luni iese sub 200 și ceva de lei pe lună. Dar totuși, cu titlu excepțional, pot exista cazuri rare în care sunt cetățeni care nu au venituri sau care au venituri și venituri respective sunt destinate nevoilor familiei, copiilor și așa mai departe și nu își pot angaja un avocat. Legiuitorul a prevăzut mecanisme de ajutor public judiciar, adică ei se pot adresa cu o cerere în situația în care există un litigiu pe rol sau urmăresc declanșarea unui litigiu, depunerea unei cereri de chemare în judecată, se pot adresa cu o cerere judecătorului care ar fi competent să judece pe fond litigiul respectiv, pentru ca să li se aprobe ajutor public judiciar sub forma alocării unei sume de bani de la bugetul de stat pentru plata onorarului avocatului de care are nevoie în cauza respectivă. Pe de altă parte, dacă este vorba de cazuri extrajudiciare, de să spunem pentru o consultanță într-o anume materie, consultanță juridică, bineînțeles, sau pentru redactarea unor cereri destinate autorităților, atunci cererea de ajutor public judiciar sau extrajudiciar se adresează direct baroului de avocat și va fi soluționată de către decanul baroului, care poate desemna un avocat care să desfășoare această activitate, iarăși remunerat cu de la fondurile bugetului de stat.
Aminteați dumneavoastră de onorariu de succes. Când putem vorbi de un astfel de onorariu și cum se stabilește acesta?
Onorariul de succes este prevăzut cu titlu complementar față de prestația inițială desfășurată de către avocat. Adică, pe lângă onorariu forfetar pentru activitatea desfășurată în proces, avocatul și clientul său pot stabili o sumă suplimentară care să constituie o bonificație a clientului mulțumit față de avocatul său. Dar acesta nu este reglementat propriu-zis de către ghidul onorariu minimale, fiindcă aici nu se pune problema stabilirii unui nivel minim al onorariului de succes. În schimb, în privința acestuia există practică la nivelul în alte curți de casație și justiție care spune că trebuie să existe o proporționalitate între un onorariu forfetar și un onorariu de succes în una și aceeași cauză.
Am ajuns la finalul rubricii noastre. Domnule avocat Tudor Duca, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în studioul Radio Iași și vă mai așteptăm.
Cu multă plăcere, voi veni cu drag de fiecare dată.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!